Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqgħukom għal dan il-programm Ziffa Sajfija. Uħud mis-siltiet li ser nisimgħu llum huma marbuta mal-istaġun tal-ħarifa. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Michael Tippett. Fil-waqt li l-mużika tiegħu hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li dan il-kompożitur xorta ara fi ħaddan valuri tradizzjonali. Infatti jiġi li uża xogħlijiet ta' Handel jew Beethoven biex jibda jikkomponi. Dan jiġduh xogħlijiet bħal Fantasy on a Theme by Handel tal-1941 u Variations on a Theme by Corelli tal-1953. Hawnhekk Tippett jieħu spunt minn din il-mużika relattivament tradizzjonali u jiżviluppa b'ritmi u armoniji moderni. Is-silta ta' Tippett li ser nisimgħu aħna hija The Earth in Autumn, żifna mill-opra The Midsummer Marriage li toħodna lura għall-1955. The Earth in Autumn ser tiġi segwita mill-English Northern Philharmonia immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna The Earth in Autumn, zifna mill-opra The Midsummer Marriage ta' Sir Michael Tippett li mexxa lill-English Northern Philharmonia. It-tieni xogħol li għandhom ħejji huwa l-Kwattro Staġjoni ta' Antonio Vivaldi. Fit-tielet kunċert minn din is-sensiela li jiddeskrivi l-ħarifa, dan l-istaġun huwa rappreżentat bil-ferħ tipiku ta' żmien il-ħsad u anke fi żmien il-kaċċa. Aħna ser nisimgħu l-ewwel u l-aħħar moviment minn dan il-kunċert, jiġifieri Allegro u Allegro ieħor li ser jiġu segwiti mill-membri tal-Berlin Philharmonic u l-violinist Nigel Kennedy. Smajna l-ewwel u t-tielet moviment, Allegro u Allegro, mill-kunċert li jiddeskrivi l-ħarifa ta' le quattro staġjoni ta' Antonio Vivaldi. L-interpretazzjoni kienet ta' membri tal-Berlin Philharmonic u l-violinist Nigel Kennedy. Ix-xogħol imiss huwa tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 Harry Parch. Parch huwa kompożitur uniku fl-istorja tal-mużika. Għal ħafna snin huwa ħadem waħdu mingħajr ma kien jafu ħadd. Huwa ma aċċettax affarijiet bażiċi fil-mużika ta' żmienu, fosthom l-istrumenti mużikali, il-kontrapunt u s-sistema ta' noti mużikali b'nofs ton il-bogħod minn xulxin. Dan waslu biex jibda jibni l-istrumenti tiegħu. Ix-xogħol ta' Parch li għandhom ħejji huwa And on the Seventh Day, Petals Fell in Petaluma. Għalhekk dan ix-xogħol ifakkarna kif fil-ħarifa ħafna siġar jinżaw il-weraq tagħhom. Il-Gate 5 Ensemble of Sausalito imexxija minn Harry Parch jinterpretaw il-ftuħ ta' And on the Seventh Day, Petals Fell in Petaluma.
Thank you.
il-Gate 5 Ensemble of Sosolido imexxija minn Harry Parch assegwew il-ftuħ ta' And on the 7th Day Petals Fell in Petaluma. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nieqfu mill-mużika li tlaqana mal-istaġun tal-ħarifa biex ngħaddu għal xi siltiet mix-xena jazz permezz tal-kurunettist Dizzy Gillespie. Dan il-kurunettist għex bejn l-1917 u l-1993. Huwa kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke jkanta. Minħabba l-ħiliet tiegħu fid-daqq tal-kurunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni. Huwa jibgħa nfakkar bħala wieħed mill-akbar kurunettisti tal-jazz u fuq kollox il-personalità tiegħu għamlet il-jazz aċċessibbli għal firxa usa ta' udjenzi. Fost l-idjom li huwa esplora tul il-karriera tiegħu nistgħu nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu Wasted and Stomped u Matrix. smajna l-kompożizzjonijiet Wasted and Stomped u Matrix ta' Dizzy Gillespie. Ix-xogħol imiss joħodna fix-xena lokali permezz ta' wieħed mill-aktar kompożituri importanti Maltin tas-seklu 20, Carmelo Paċ. Paċ kien kompożitur prolifiku ferm u kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet, sagri, strumentali, vokali u orkestrali. Aħna ser nisimgħu Rondo for Flute and Piano li Paċ kiteb fl-1979. Is-silta ndaqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku mid-daqqa tal-flaut Silvio Zammit li huwa wkoll l-interpretu li ser nisimgħu issa flimkien mal-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
Rondo for Flute and Piano tal-kompożitur Carmelo Paċ, esegwit mid-daqqaq tal-flaut Silvio Zammit u il-pjanista Ramona Zammit Formosa. Qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa l-aktar mużika tal-kompożitur Barokk Claudio Monteverdi. Monteverdi kiteb qatt kbir ta' kompożizzjonijiet ekklesjastiċi fosthom il-Vespri tal-1610 fejn il-kompożitur għaqad flimkien l-istil rinaxximentali antik mal-elementi barokki li kienu qed jidħlu aktar in voga dak iż-żmien. Kollezzjoni oħra tiegħu hija Selva Morale e Spirituale tal-1641 fejn hija evidenti taħlita ta' stili bħal siltiet vokali b'vuċi waħda, kompożizzjonijiet għal żewġ korijiet fi stil Venezjan, stil rinaxximentali u madrigali aktar tipiċi tal-barokk. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu Dixit Dominus li ser jiġi segwit mill-Lex Tempore imexxija minn Florian Heyerick. Min Selva Morale Espirituale ta' Claudio Monteverdi smajna Dixit Dominus eseguit min Ex Tempore imexxija min Florian Heyrick. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu xi kanzunetti folkloristiċi mill-Gran Brittanja. Il-kanzunetti folkloristiċi huma importanti kemm għall-valur mużikali tagħhom kif ukoll għall-valur storiku. Minħabba li dawn spiss jiddeskrivu parti mill-esperjenzi tan-nies u għalhekk faċilment isiru parti mill-kultura popolari tal-post. Il-mużika folkloristika Brittanika bħal dik ta' pajjiżi oħra tħaltet ma' ġeneri oħra, ngħidu aħna il-mużika country u il-mużika keltika. Aħna ser nisimgħu il-kanzunetta tradizzjonali Scarborough Fair li ser tiġi segwita mill-Brobdingnagian Bards. Wara nisimgħu l-verżjoni tal-grupp The Birds ta' Wild Mountain Thyme, imbagħad nisimgħu Whiskey in the Jar, interpretata mill-Brobdingnagian Bards.
time. Let me know when she'll try, when she'll be true love of mine. Love imposes impossible tasks, harshly sage as many and time, though not more than any heart has. I must know she's a true love of mine. Dear, when thou hast finished thy task, harshly sage many and time, come to me, my handful to rise, thou then art true love mine.
Across the purple heather, will you go, lassie, go? If you will not go with me, I will surely find another to go wild mountains across the purple heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to bow wild mountains high. All across the purple heather, will you go, lassie, go?
Women for they never can be easy.
Sure, ring them a doobada.
Whap for the daddy-o, whap for the daddy-o. There's whiskey in the jar. We went until my chamber, all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels, and for sure it was no wonder. Virginia took me charges, and she filled them up with water, and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mooshabringa-ba-doo-ma-da, whap for the daddy-o. But for the daddy-o, there's whiskey in the jar. It was early in the morning, as I rose up for travel. The guards were all around me, and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she stole away my rapier. But I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Musha, ring them a doobada. But for the daddy-o, what for the daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, it's me brother in the army. And if I can find a station out in Cork or in Killarney, and if he'll come and save me, we'll go roving near Kilkenny. And I swear he'll treat me better than me darling sportling Jenny. Musha, ring of a doo-da-da. What for the daddy-o, what for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now some men take delight in the drinking and the roving, and others take delight in all the gambling and the smoking. But I take delight in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Musha, ring of a doo-da-da. What for the daddy-o, what for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Musha, ring of a doo-da-da. Fight for the daddy-o, fight for the daddy-o, there's whiskey in the jar.
Smajna il-kanzunetta tradizzjonali Scarborough Fair, eseguita minn The Brobdingnagian Bards, wara kien għall-grupp The Birds bil-kanzunetta Wild Mountain Time, imbagħad smajna Whiskey in the Jar, interpretata minn The Brobdingnagian Bards. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Mingħajr tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmen Ugrek, u sa ma nerġgħu nkunu fil-kumpanija ta' xulxin fil-programm li jmiss, inselmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm il-ħejju preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa Sajfija li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.